Ακούτε Κόσμος 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
Somewhere over the rainbow. Αυτή είναι η Melody Gardon. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Να καλησπέρισουμε την Παναγιώτα Χρονοπούλου που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στη συνέντευξη που μας παραχώρησε η συμμετική τραγουδίστρια της jazz, η Melody Gardon, που έρχεται να ταξιδέψει το φεστιβαλικό κοινό με τη βελούδινη φωνή της και με τις θαυμάσιες blues, folk και Latin μελωδίες. Η μουσικός που μας έρχεται από την Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών και έδειξε το ταλέντο της από το πρώτο της άλμπουμ, το Warsome Heart. Και σίγουρα έχει καταφέρει από πολύ νεαρή ηλικία να αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της jazz στην Αμερική. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, κόσμος με κάπα λατινικά και κεφαλαία. Αφήνετε ένα κενό, όνομα, τεπώνυμο στο 54160 για δύο διπλές προσκλήσεις που έχουμε για το live της Melody Gardot στο Ηρώδιο. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να την ακούσουμε. Συναντηθήκαμε, μιλήσαμε με τη Melody Gardot, βρισκόταν στην Νέα Υόρκη πριν από μερικές μέρες. Και στο πρώτο μέρος είπαμε φοβερά και ενδιαφέροντα πράγματα. Θα τα δείτε στην πορεία. Στο πρώτο μέρος ακούμε λοιπόν την Melody Gardot να μας μιλάει για τις μουσικές της επιρροές, για τα 60s, για τα 70s, για τη μουσική των Dylan, των Creedence Clearwater Revival, την οικογένειά της και την αφηγηματικότητα και από το που προήλθε το πρώτο της άλμπουμ.
Hello Melody.
Καλησπέρα Melody. Είμαι πολύ πολύ χαρούμενος που έχω αυτήν την συζήτηση σήμερα μαζί σας. Είμαι πολύ χαρούμενος.
Thank you very much.
When I heard your όταν music, άκουσα τη μουσική σας και το ντεμπούτο άλμπουμ σας και το παρουσίασα στο κοινό και στο ραδιόφωνο, η αντίδραση ήταν υπέροχη. Είπα στον εαυτό μου πόσο υπέροχη φωνή, απίστευτες ιστορίες με γεύση jazz και blues, τόσο απαλό και μινιμαλιστικό ήχο, και αναρωτιόμουν, πιστεύεις ότι το πρώτο σου άλμπουμ ήταν ένα αφηγηματικό άλμπουμ? Νομίζω ότι η σύνθεση τραγουδιών έχει να κάνει με την αφήγηση, και ακόμα και τώρα, καθώς δουλεύω, προσπαθώ να είμαι το ίδιο. Είναι λοιπόν κάτι που προέρχεται από προσωπική εμπειρία, είτε κάτι που προέρχεται όπως, ξέρετε, μια παρατήρηση, όπως η κουλτούρα του καφέ να κάθεσαι και να βλέπεις ανθρώπους να περνούν. Όπως ο Ντίλαν, φαντάζεσαι ένα σενάριο σημαντικό για να προσπαθήσεις να ζωγραφίσεις αυτή τη σκηνή. Σκέφτομαι το Λος Άντζελες, ξέρετε, μπορεί να μην είναι η πιο υπέροχη πόλη στον κόσμο όταν πρόκειται για το περπάτημα. Ξέρεις όμως ότι όταν οδηγείς το αυτοκίνητο, το ενδιαφέρον είναι όταν σταματάει το αμάξι, σε κάθε γωνία του δρόμου υπάρχει και μια ιστορία. Έτσι, όπως είμαστε λοιπόν σταματημένοι, κοιτάς και μπορείς να φανταστείς ένα τραγούδι μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Και προσπαθώ να κάνω αυτό μέσα από τους στίχους και μέσα από τη συνοδεία της μουσικής. Μιλήστε μας λίγο για την μουσική, για τα παιδικά σας χρόνια. Προέρχεστε από μουσική οικογένεια, με παράδοση. Ναι, ο παππούς μου ήταν μουσικός, έπαιζε τρομπέτα, ακορντεόν. Η μητέρα μου έπαιζε επίσης τρομπέτα, αλλά μετά σταμάτησε και έπαιξε λίγο κιθάρα και τραγούδησε. Αλλά η μουσική όμως ήταν αυτό που είχαμε στο σπίτι. Νομίζω ότι ήταν και μια διαφορετική γενιά. Δηλαδή οι παππούδες και οι γιαγιάδες μάζευαν την οικογένεια κάθε Σαββατοκύριακο και όσο ήμασταν μαζί, το θέμα ήταν να παίξουμε και να τραγουδήσουμε. Και η μητέρα μου το συνέχισε λίγο για να τραγουδάμε μαζί όταν ήμουν παιδί, αλλά ποτέ δεν ήταν κάτι που το βλέπε σαν καριέρα. Ήταν κάτι που το είχαμε στην καρδιά μας, ξέρετε. Για να μπορέσω λοιπόν να κάνω την ενασχόληση με τη μουσική ως καριέρα είναι αρκετά περίεργο και πολύ όμορφο, αλλά ήταν και απροσδόκητο. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η μουσική και όλα αυτά τα ενδιαφέροντα κυμαίνονται γύρω και περιβάλλονται γύρω από τη straight jazz και την blues. Αυτό είναι πραγματικά πολύ αστείο. Ακούω πολλά πράγματα. Ξέρετε, στα 70s κυριαρχούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες rock and roll και από εκεί προέρχονται οι επιρροές της μητέρας μου με πολύ folk μουσική. Από τον Dylan, την Johnny Mitchell, την Joan Baez, την Carole King, τον James Taylor. Αυτές ήταν κυρίες οι folk επιρροές. Αλλά στη συνέχεια αγάπησε επίσης και τις μουσικές των Creedence Clearwater Revival, τον Led Zeppelin, τον Eagles στη δεκαετία του 80. Οπότε νομίζω ότι ένα από τα καλύτερα γκρουπ που μου σύστησε ήταν η Crosby, Stills & Nash, λόγω της αρμονίας τους. Και μου άρεσε πολύ που έμαθαν να αρμονίζομαι τραγουδώντας αυτούς τους δίσκους και τις ιστορίες των Creedence Clearwater Revival. Η αφήγησή τους εκεί για μένα ήταν πραγματικά υπέροχη. Τώρα ακούω πολλά πράγματα. Με εμπνέει πολύ η κλασική μουσική. Ειδικά όσον αφορά το τι μπορούν να κάνουν οι διασκευές σε ένα τραγούδι και πώς αυτό μπορεί να συνοδεύσει ένα στίχο και να δημιουργήσει πραγματικά το φόντο των συναισθημάτων που μπορεί να μας αρέσει να νιώθουμε και την ένταση που μπορεί να μας αρέσει να την καταλαβαίνουμε. Ακούω όμως και jazz. Νομίζω ότι αυτό είναι αστείο, είναι ότι βρίσκομαι σε ένα project με έναν άλλο πιανίστα που έχει βάλει την αίσθηση της μουσικής πολύ περισσότερο. Είναι λοιπόν η αίσθηση της μουσικής πολύ περισσότερο σε αυτή την κατηγορία της παραδοσιακής jazz, όπως ο Tony Bennett, ο Bill Evans. Κάπως έτσι το αντιλαμβανόμαστε σήμερα. τώρα βλέπω, και όπως γνωρίζετε, τους επόμενους δίσκους και τα επόμενα βήματα δεν είναι 100% jazz οι δίσκοι μου. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα μέρος του αυτοσχεδιασμού που μου αρέσει και μου αρέσει να μπορώ να τους αγγίξω, αλλά δεν νιώθω ότι ανήκω με έναν οποιοδήποτε τρόπο σε αυτή την τυπική λίστα. Ξέρετε, δεν προσπαθώ να ξανακάνω αυτό που είχα κάνει, για παράδειγμα, στο Currency of Mind το 2015. Ξέρεις, έχει πολλές επιρροές από την blues και είναι έντονος και ο Tom Waits. Αλλά νομίζω ότι κάθε δίσκος σχηματίζεται γύρω από τα τραγούδια και κάθε τραγούδι παγορεύει τι χρειάζεται με βάση τον τρόπο που έχει γραφτεί. Δηλαδή, οι επιλογές χαρακτήρων που γίνονται όσον αφορά τους οργανοπαίκτες που μας συνοδεύουν, και μετά ξέρετε τι είναι. Υποθέτω ότι είναι πιο σημαντικό από την άποψη της επιρροής εκείνη την εποχή, είναι αυτό που μας περιβάλλει ως προς τις επιλογές της ενορχήστρωσης. Οπότε, άκουσα πολλά από τις μουσικές των 60's. Τώρα έχω πολλή δουλειά να κάνω και ξέρετε, κάποιος που γεννήθηκε στα 80's νομίζω ότι ανακαλύπτω κάτι καινούριο. Αντιλαμβάνομαι τις γαλλικές διασκευές των 60's. Με πολλές διαφορετικές επιρροές, όπως το θέμα του Franz Lai, το Windmills on Your Mind, το Michel Legrand, τέτοια πράγματα. Εξελίσσομαι ακόμα και το ελπίζω να εξελίσσομαι ως μουσικός. My soul is a weary, my soul is a weary, my soul is a weary. I said my soul is a weary now. My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? Day long day. My heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Comfort Me. Αυτή είναι η Melody Gardot από το άλμπουμ που ηχογράφησε το 2009 με τίτλο My One and Only Thrill, σε παραγωγή του σπουδαίου Larry Klein. Πάμε να ακούσουμε την Melody Gardot να μας μιλάει για το τελευταίο της άλμπουμ. Το τελευταίο της άλμπουμ με τον Philip Powell. Πώς προέκυψε η συνεργασία της στο Παρίσι κατά την διάρκεια του COVID. Ο ήχος της Βραζιλίας και της Γαλλίας. Και βέβαια ο μουσικός νονός της, όπως αποκαλούσε η ίδια τον Charlie Hayden. Το τελευταίο άλμπουμ σας, μιλάμε για τη συνεργασία με τον πιανίστα Philip Powell, είναι μια επανένωση του ήχου της Γαλλίας και της Βραζιλίας με ένα jazz τρόπο. Μιλήστε μου για τη συνεργασία σας με τον Philip Powell, το γιο του Baden Powell. Συναντηθήκαμε στο Παρίσι και έκανα τότε την προώθηση για το δίσκο του Sunset in the Blue. Και φυσικά ήταν εκείνη την εποχή του COVID, οπότε ήταν δύσκολο γιατί έπιασα τον εαυτό μου να είναι σε μια λανθάνουσα κατάσταση στο Παρίσι. Έφτασα λοιπόν εκεί πριν από μια εβδομάδα πριν κλείσουν τα πάντα και δεν υπήρχε πραγματικά τρόπος να επιστρέψω και είπα εντάξει, θα βρω ένα μέρος και θα μείνω εδώ. Και όσο περνούσε ο καιρός έπρεπε να βάλω άλλους μουσικούς που ήταν στην πόλη. Και έτσι είχα επικοινωνήσει με τον Φίλιπ και κάναμε μαζί την προώθηση του Σε Μανιφίκ. Και στο τέλος, μετά από μια τηλεοπτική μας εμφάνιση, έπαιζε αυτή η συγχορδία που με έκανε να χάσω πια πραγματικά το μυαλό μου. Ξέρεις, η φωνή του ήταν τόσο υπέροχη. Και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα δίσκο μαζί. Ξεκινήσαμε να το κάνουμε για 2 εβδομάδες, ήρθε στο στούντιο των γονιών μας και η αποστολή μου ήταν να γράφουμε ένα τραγούδι τη μέρα. Και το κάναμε μερικές φορές και 2. Και στο τέλος αποφασίσαμε για να βγάλουμε δίσκο. Και βγάλαμε λοιπόν άλμπουμ και νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρον ως έννοια γιατί σε αναγκάζει να είσαι παραγωγικός. Δηλαδή είναι ενδιαφέρον γιατί είμαστε 2 διαφορετικοί πιανίστες, διαφορετικός τύπος πιανίστα ο ένας και ο άλλος. Νομίζω ότι είναι μια ρυθμική πιανίστρια, εγώ ξέρετε. Σχεδόν περισσότερο με την μπόπενια. Ο ίδιος είναι πιο πρικισμένος με την άποψη της τεχνικής και της jazz. Είναι ο Bill Evans της Βραζιλίας, να το πω. Αλλά χάρηκα τόσο πολύ αφήνοντας να φύγει και βλέποντας αυτό το άτομο να επαναλαμβάνει μερικές από τις ρυθμίσεις που είχα κάνει πάνω στα τραγούδια και αυτός να τις επανεφεύρει. Και μετά απόλαυσα επίσης πολύ που έσπρωξα να πάρω τις μελωδίες κάποιου άλλου και να τις μετατρέψω σε τραγούδια. Ο ίδιος μου το πρότεινε, κάπως έτσι το δομήσαμε, ένα τραγούδι γύρω από την ιδέα του ήταν 50-50, ήταν μισό-μισό το ποσοστό.
Wow. Has a different
way to make eggs. Και ήταν μια κοινή εμπειρία, σχεδόν σαν να μαγειρεύουμε μαζί το δείπνο. Ξέρετε, έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο να φτιάξεις αυγά. Υπάρχει ένας υπέροχος τρόπος όμως να το μάθεις και μάθαμε ο ένας να χορεύουμε με τον άλλον. Κανείς από εμάς δεν ήθελε και δεν είχε κάνει κάτι παρόμοιο πριν, αλλά θέλαμε να το κρατήσουμε και να φτιάξουμε κάτι περισσότερο με την πουριτανική έννοια της jazz και να αποτίσουμε σεβασμό και φόρο τιμής σε πολλά πράγματα, όπως και τις μικρές ιστορίες αγάπης μεταξύ της Γαλλίας και της Βραζιλίας. Και η γενεαλογία της μουσικής του πατέρα του και η αγάπη και ο θαυμασμός για πολλά πράγματα τα μοιραστήκαμε στη σύνθεση. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν μέσα 15 μέρες στο Παρίσι. Νέα τραγούδια σάμπα, jazz standards, ποίηση. Και αναρωτιόμουν και εντυπωσιάστηκα όταν μιλούσαμε για το τελευταίο σου άλμπουμ. Μου έκανε εντύπωση γιατί όπως γνωρίζετε δεν υπάρχουν αρκετά ντουέτα στον κόσμο σήμερα. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε γιατί. Θυμάμαι λοιπόν ένα τελευταίο δίσκο με 2 πιάνα του Μακαρίτη του Τσικορία με τον Τζούτζο Βαλντές και την Ελεάν Ελάια στο άλμπουμ Minor Minor για παράδειγμα. Αλλά δεν ακούω αρκετά ντουέτα στον κόσμο σήμερα. Δεν ξέρω. Μίλησαμε και γι' αυτό, που είναι ένας από τους λόγους που του ζήτησα να τραγουδήσει μαζί στο δίσκο και μάλιστα ο ίδιος ήταν αρκετά νευρικός γιατί δεν θεωρούσε τον εαυτό του τραγουδιστή, αλλά ούτε κι εγώ. Οπότε προσπαθήσαμε να τον καθησυχάσουμε. Όταν το κοιτάξαμε λοιπόν, να ξέρετε, υπάρχει μια εκπληκτική έλλειψη συνεργασίας, το λέω με την καλή έννοια. Ξέρετε, ο μουσικός νονός μου
μου ήταν μια απίστευτη επιρροή για μένα ήταν ο Charlie Hayden. Και με δίδαξε αρκετά στα χρόνια που είχαμε την ευκαιρία να περάσουμε χρόνο μαζί. Ξέρετε, κοιτάς πίσω τα τραγούδια του και όταν παίζει το Jasmine με τον Keith Richards και η απλότητα του ήχου και όταν θα δούλευε με τον Brad Mehldau, ξέρετε πώς ήταν. Ένας τρόπος για να επιτρέψετε σε δύο φωνές να μιλήσουν και να συνομιλήσουν. Και παρόλο που το λέμε μουσική, στην πραγματικότητα είναι μόνο δύο άτομα που μιλούν μεταξύ τους. Στο να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και να κάνουμε αυτή την υπέροχη συζήτηση, ξέρετε, όπως με ένα ποτήρι κρασί που μιλάμε, μου δίδαξε αρκετά και νομίζω ότι μάλλον γι' αυτό με ενδιέφερε τώρα το τόσο πολύ. Και ήμουν πολύ στενοχωρημένη φυσικά όταν ο Charlie πέθανε και πάντα είχα στο μυαλό μου να πάρω τα μαθήματα που πήρα από αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο και να τα εφαρμόσω. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν άλλοι δίσκοι που θα έκαναν το ίδιο. Νομίζω ότι ως λαός έχουμε κινηθεί περισσότερο προς μία μουσική με το μέτρο, να το πω έτσι. Ξέρετε, με την τεχνολογία έχουμε την ευκαιρία να χειριστούμε τον ήχο και να κάνουμε πράγματα που είναι. Δημιουργούμε πια το σχεδιασμό με τον υπολογιστή. Δεν είναι η πιο κερδοφόρα απόφαση και γι' αυτό οι άνθρωποι δεν το κάνουν. Να κάνουν ντουέτα δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι είναι υπέροχο και θα ήθελα πολύ να το κάνω περισσότερο στο μέλλον. Η συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες ήταν τόσο διασκεδαστική. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πολλούς τέτοιους καλλιτέχνες στο Παρίσι.
Sans toi, ce n'est qu'en pourquoi les oiseaux sans voix, les fleurs sans éclat, le ciel sans lumière, abeilles solitaires, printemps sans parfum, l'amour.
Tristeza que vai, a vida. Tristeza. você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você,
είναι ο Φίλιπ Πάουελ παρέα με την Melody Gardot στο Samba en Preludio, ένα κομμάτι που είχε γράψει ο Vinicius de Moraes και ο πατέρας του Φίλιπ Πάουελ, ο Baden Powell. Πάμε να τους ακούσουμε, πάμε να ακούσουμε τη Melody Gardot να μας μιλάει για το Παρίσι, για την αγάπη της, όσον αφορά βέβαια και την αναλογικότητα του ήχου. Μιλήσαμε λίγο τεχνικά για το λόγο που ηχογραφεί αναλογικά όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Μιλάμε λοιπόν για το Παρίσι. Το Παρίσι είναι μια πόλη που μπορείς να ερωτευτείς, να δημιουργήσεις. Πώς είναι το Παρίσι, πόσο μαγικό είναι το Παρίσι για σένα? Η πόλη είναι απίστευτη. Όταν πρόκειται για τέχνη, τέτοια πληθώρα έχεις παντού. Είναι ένα, όπως ένα πιάτο φαγητού. Όχι μόνο δημιουργία, αλλά και έκθεση. Νομίζω ότι ήταν πάντα μια από τις σπουδαιότερες πόλεις για να βιώσουμε τη συγκίνησή μας. Και επίσης τον τρόπο που έχει γίνει και η αρχιτεκτονική της πόλης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αρκετά συγκρίσιμο με το να βλέπεις, ξέρεις, μπαλέτο στο Παλιέ Γκαρνιέ. Υπάρχουν μέρη στον κόσμο που προσφέρουν ένα είδος μέκας για κάθε είδος. Όπως για παράδειγμα η όπερα της Βιέννης στην Αυστρία είναι κάτι το μοναδικό στον κόσμο κατά τη γνώμη μου. Πηγαίνοντας να δείτε, ξέρετε, διαφορετικά στυλ τέχνης, είτε μοντέρνα, είτε κλασικά, είτε αναγεννησιακά, τόσα πολλά μουσεία στο Παρίσι που μπορούν να προσφέρουν ένα μεγάλο μέρος έργων που εναλλάσσονται από καιρό σε καιρό, αλλά διατηρούν την κλασικότητά τους. Έτσι μπορείτε να επιστρέψετε και να επισκεφτείτε τα αγαπημένα, όπως το Μουσείο Ροντέν, που είναι από τα αγαπημένα μου, γιατί υπάρχει ένα αδερφό μουσείο τέτοιο στη Φιλαδέλφια. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι και οι άνθρωποι. Το Παρίσι δίνει χρόνο στον καθένα. Όπως και το μεσημεριανό, δεν είναι αυτό το 30 λεπτό διάλειμμα που κάνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως εσύ να πεις ότι πέταξες τα παπούτσια σου και άρπαξες γρήγορα ένα milkshake και επέστρεψες μετά το γραφείο μετά από 30 λεπτά. Ξέρεις, στην πραγματικότητα κάθεσαι και παίρνεις χρόνο. Είναι αυτό που ονομάζουν οι Ιταλοί Lara Farmente. Και είναι αυτό που λίγοι δεν μπορούν να συνεισφέρουν στην υψηλότερη πρόοδο όσον αφορά την ταχύτητα όταν πρόκειται για μια δουλειά η οποία είναι να γίνει, αλλά νομίζω ότι αυτό μου το δίδαξε το Παρίσι. Είναι αυτό το αμερικάνικο σκεπτικό, αυτό το bottom dollar που λέμε, που είναι μια πολύ αμερικάνικη έννοια, μου να λες πήγαινε, κάτω γρήγορα. Και το να είσαι λοιπόν καλλιτέχνης, καταφεύγεις σε μια στιγμή απόλαυσης και είναι ο τρόπος που το βλέπουν οι καλλιτέχνες. Και ο τρόπος αυτός είναι διαφορετικός. Εννοώ ότι αρκετοί από τους καλλιτέχνες, κυρίως τους Αμερικανούς, είμαστε μερικής ενασχόλησης. Έχω διασταυρώσει, έχω γνωρίσει εκεί, μένει στην Παρίσι, ο Μανουκατσέο, Καλή Ισβουτ. Και βέβαια δεν είναι σαν τη Νέα Υόρκη που όλα πάνε κατευθείαν, όλα everything goes in a New York minute που λέμε. Φυσικά είναι ένα είδος τροφής για όλους. Είστε υπέρμαχος του αναλογικού ήχου και ποτέ δεν κάνετε ψηφιακή εγγραφή. Και εγώ είμαι φαν του αναλογικού ήχου, έχοντας χιλιάδες δίσκους στο σπίτι μου, και μου θυμίζει λίγο το Rick Rubin στην Καλιφόρνια, όταν η μίξη και η ηχογράφηση γινόταν μόνο αναλογικά. Και πιστεύετε ότι η αναλογικότητα στον ήχο παίζει ρόλο σε μια ηχογράφηση, και μάλιστα στα jazz ή στην blues. Όπως για παράδειγμα το κόνσεπτ του Larry Klein ή του Vince Mendoza, που έφτιαξε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ο ήχος είναι πιο ζεστός, η αναλογικότητα τον κάνει πιο ανθρώπινο.
It's a taste thing, right?
Θέλω να πω ότι είναι θέμα γεύσης, έτσι. Ας το δούμε σαν το φαγητό. Μερικοί θεωρούν ότι το φαγητό είναι απλώς μια ανάγκη. Δεν είναι ευχαρίστηση, έτσι. Άρα οι γευστικοί καλλικές τους δεν είναι. Και η παλέτα δεν είναι ανοιχτή ή απαραίτητα να γνωρίζει κάποιος ορισμένα πράγματα όπως το δικό μου. Τι εννοώ? Ότι πρέπει να ξεκινήσεις από κάπου και μετά να βρεις το δρόμο σου. Εγώ δηλαδή να μην έφτανα τόσο μακριά ότι η ψηφιακή μουσική δηλαδή δεν είναι καλή. Αλλά όσον αφορά το τι εκτιμώ στην παραγωγή, δεν ψάχνω για ένα είδος πλαστικοποιημένης ιδέας της τελειότητας. Έτσι για μένα,
Όταν ακούω Van Morrison, οι Rolling Stones, ή το Miles Davis, αποκτάς την ψυχή ενός ατόμου τη στιγμή και αυτό είναι μια φωτογραφία που βρίσκεται αυτό το άτομο τη συγκεκριμένη στιγμή. Και δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητα η κατάλληλη στιγμή για να κάνει κανείς Photoshop, να το ρετουσάρεις με λίγα λόγια. Υπάρχουν κάποιες εργασίες που γίνονται όταν έρθει ο μηχανικός μίξης, επειδή αυτό που άκουσα εγώ, εκεί που στέκομαι στη μέση ορχήστρας, δεν είναι αυτό που πρόκειται να ακούσετε όταν λάβετε το δίσκο στα χέρια σας. Και φυσικά ξέρεις τι είσαι, θα γίνει διαφορετικό φαγητό και υποτίθεται ότι είναι φτιαγμένο για να το απολαμβάνουν όλοι, έτσι. Αλλά αυτή είναι η άποψη, άρα υπάρχει και ένα είδος χειραγώγησης. Αλλά είναι σπουδαίο αυτό που έμαθα δουλεύοντας με τον Αλ Σμιτ και τον Στιβ Γιάνκοβιτς. Αυτή η απίστευτη μηχανική είναι αν κάνεις μια δουλειά σωστά όταν οι καλλιτέχνες μπαίνουν σε ένα δωμάτιο που είναι ένας χώρος όπου νιώθουν ελεύθεροι και ικανοί να δημιουργήσουν, σε ένα μέρος που δεν σε εμπνέει γιατί είναι ένα κουτί χωρίς παράθυρα με χαμηλό φως, άρα σε παρακολουθούν στο μικροσκόπιο. Πρέπει λοιπόν να το ξεχάσεις, άρα είναι εντελώς παράξενο. Είναι σαν να είσαι γυμνός μπροστά σε 30.000 ανθρώπους και πρέπει να μπεις μέσα σε ένα χώρο όπου απλά είσαι συνδεδεμένος με τα πράγματα που είναι μπροστά σου. Και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να κάνεις διάφορα πράγματα και με αυτόν τον τρόπο αργότερα δεν χρειάζεται πραγματικά εσύ να κάνεις κάτι. Υπάρχει πάντα μια μικρή μείωση για τους χρόνους. Ξέρετε, σας βάζει ένα ραδιόφωνο ή μετά άλλο ένα πράγμα, αλλά γενικά είναι ένα μυστήριο επειδή δουλεύεις με το όρατο, έτσι. Είναι σαν το μόνο πράγμα που κάνουν οι άνθρωποι όταν δουλεύουν με το αόρατο είναι να πρέπει να προσπαθείς να βρεις έναν τρόπο να το κάνεις. Και αυτό το αναλογικό σου δίνει την ευκαιρία να έχεις έναν ήχο ανθρώπινο, περισσότερο για μένα. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο φάσμα όσον αφορά τη βάση και για τις μεσαίες περιοχές που θα βρίσκεσαι τότε αναγκαστικά βάζεις την ψηφιακή ηχογράφηση. Ξέρεις, είναι συμπιεσμένο με την μπομπίνα, είναι ένα άλλο πράγμα, έχει τα δικά του ελαττώματα. Οπότε παίρνεις λίγο περισσότερο σφύριγμα ή popping, όπως το ακούς για παράδειγμα στο βινίλιο. Γνωρίζεις λίγο, ξέρεις όλο αυτό το πράγμα και θέλεις να το ακούσεις. Οπότε, όταν μπορώ να δουλέψω πάνω σε αυτό, πιστεύω ότι είναι πραγματικά υπέροχο. Δυστυχώς δεν έχουμε πάντα το προϋπολογισμό για να το κάνουμε.
Ακούτε Κόσμος 93,6 και 107.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. If you just light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use in crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Εδώ είμαστε κι εμείς, πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Απέναντι μου βρίσκεται η Παναγιώτα Χρονοπούλου, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Ακούμε την Melody Gardot. Ο κόσμος υποδέχεται την Melody Gardot, αυτή την βελούδινη jazz φωνή που θα έχουμε την χαρά να την ακούσουμε και να την απολαύσουμε στο Ηρώδειο στις 12 Ιουλίου. Μία από τις αγαπημένες τραγουδίστριες του ελληνικού κοινού. Melody Gardot είναι για περισσότερο από μία 15ετία από τις πιο cool ερμηνεύτριες και παρουσίες της σύγχρονης μουσικής, μια καλλιτέχνηδα, μια τραγουδίστρια που διατηρεί δροσερή την αίσθηση της παλιάς μελωδικής jazz, ισορροπώντας ανάμεσα στη soul, την bossa και τα blues. Εσείς για λίγο ακόμα στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για το Ηρώδιο για τις 12 Ιουλίου για την Melody Gardeau. Κόσμος με κάπα λατινικά και κεφαλαία, αφήνεται ένα κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54160. Μιλάμε τεχνικά για την Melody Gardeau, για ποιο λόγο αγαπάει τόσο πολύ την αναλογικότητα στον ήχο, χωρίς βέβαια να κάνει πέρα το κομμάτι της ψηφιακής ηχογράφησης, διότι δεν έχουν πάντα όλοι οι καλλιτέχνες, ακόμα και οι ίδιοι όπως το παραδέχεται, τον προϋπολογισμό για να γράφεις και να δημιουργείς αναλογικά. Αλλά όταν έχεις όμως καλούς μηχανικούς ήχου και ανθρώπους στους οποίους ξέρεις να εμπιστευθείς, σίγουρα μπαίνεις μέσα στο στούντιο και ηχογράφεις αυτό που πρέπει να ηχογραφήσεις. Πάμε να την ακούσουμε να μας μιλάει και για τον Rick Rubin, για αυτόν τον πολύ σπουδαίο και μεγάλο παραγωγό, και κατά πόσο η ίδια προτιμάει τελικά να ηχογραφεί στο στούντιο ή και να κάνει μουσική παραγωγή ή να βγαίνει σε περιοδίες και να κάνει live μπροστά στον κόσμο. Και αναφέρατε και τον Rick Rubin νωρίτερα. Από τους αγαπημένους μου δίσκους έχουν δημιουργηθεί από τον Rick Rubin. Είναι φανταστικός τύπος με ενέργεια. Περπατά μέσα στο δωμάτιο και γράφει τα πάντα. Έχετε δουλέψει ποτέ με τον Rick Rubin? Έχουμε συναντηθεί μερικές φορές. Αλλά δεν είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του, αλλά το θαυμάζω και πιστεύω κάποια στιγμή να συμβεί αυτό. Μου άρεσε πολύ ο τρόπος που έγραψε το δίσκο με την Τζόνι Μίτσελ. Νομίζω ότι όπως ακριβώς και με το δίσκο του Λέοναρντ, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Είναι απλώς ο άνθρωπος και ο άνθρωπος αυτός είναι ο εαυτός του. Και αν θυμάμαι καλά, ο δίσκος με την Τζόνι ήταν πάρα πολύ γρήγορη ηχογράφηση. Δεν χρειάζεται να ξοδέψει πολύ χρόνο στο στούντιο. Πολλοί παραγωγοί σήμερα κάνουν το ίδιο πράγμα, όπως ο Bob Clear Mountain, για παράδειγμα, που γράφει αναλογικά το Springsteen. Ή ο George Massenberg, γνωστός με τη συνεργασία με τον Herbie Hancock και τον James Taylor, κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και αυτό πιστεύω ότι είναι καλό. Αλλά δεν ξέρω αν τελικά προτιμάς περισσότερο να ηχογραφείς στο στούντιο ή να γράφεις τραγούδια ή να είσαι πάνω στη σκηνή. Η επαφή με το κοινό. Νομίζω ότι είναι αδύνατο να απαντηθεί αυτή η ερώτηση. Γιατί υπάρχουν περιορισμοί από όλες τις πλευρές, έτσι. Όταν γράφεις είσαι μόνος μέσα στο στούντιο, είναι πολύ ωραίο. Μπορείς να μείνεις μόνος σου μέσα στο στούντιο. Πρέπει να δημιουργήσεις το στούντιο τέχνη μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Παρόλο που σου επιτρέπεται να πας σε ένα είδος έκστασης για να δημιουργήσεις, αλλά πρέπει να πας γρήγορα. Διαφορετικά θα είναι πάρα πολύ ακριβώς προς το κόστος. Οπότε πρέπει να δουλέψεις εκείνη την ώρα, να βάλεις το μυαλό σου κάτω. Είναι λίγο σαν τον μεγάλο πρωταθλητή σε εκείνο το σημείο. Τρέχεις σε μια πορεία και ταυτόχρονα παραμένεις εμπνευσμένος ότι αυτό μοιάζει περισσότερο με ερμηνεία παρά με το να είμαι εγώ πάνω στη σκηνή. Και μετά από την άλλη έρχεται το live. Το live είναι απίστευτο στοιχείο. Αυτό που μας κάνει επηρεάζεται πάρα πολύ σοβαρά μπροστά σε διαφορετικά ακροατήρια που εμφανιζόμαστε. Και έχω κάνει και κουβέντες με μουσικούς, γιατί πιστεύουν ότι άλλες φορές είναι καλό, άλλες φορές δεν είναι καλό. Πρέπει να ζούμε όμως τους καλλιτέχνες ή εμείς οι καλλιτέχνες ακριβώς έτσι το κοινό. Όπως ακριβώς το προηγούμενο βράδυ βρισκόμουν σε ένα κοινό που ήταν πάρα πολύ ωραίο, πολύ ζεστό, θορυβώδες και γνώρισα ανθρώπους. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το συναίσθημα. Και νομίζω λοιπόν ότι η σύνδεση με τους ανθρώπους είναι πολύ ιδιαίτερη. Ναι, όλα αυτά έχουν τα προνόμια τους. Νομίζω ότι απολαμβάνω κάθε μία από αυτές τις διαδικασίες.
As night, your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. I don't know why it came along at such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black as night. Such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black, your heart is as black. Oh, your heart is as black.
Αυτή είναι η Melody Gardot και κλείνουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε πριν από μερικές μέρες και πολύ ευγενικά την ρωτήσαμε αν ήθελε να μας μιλήσει για το ατύχημα και για την ζωή της μετά το ατύχημα. Αν ήταν μοιραίο αυτό που έγινε, πώς τελικά κατέληξε να γίνει τραγουδίστρια, γιατί το ατύχημα της Melody Gardot έλαβε χώρα όταν η ίδια ήταν 19 ετών, για το ηρώδιο και για την Ελλάδα, τι πρόκειται να ακούσουμε στο ηρώδιο στις 12 Ιουλίου από την ίδια.
Ξέρω ότι μπορείς να δυσκολευτείς λίγο και είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα για το ατύχημα όταν ήσασταν μικρή με το ποδήλατο, οπότε αν δεν θέλετε να το συζητήσουμε δεν με πειράζει. Απλά θέλω να ρωτήσω, να μας πείτε, επειδή είχατε πολύ καιρό να σκεφτείτε διάφορα πράγματα, πόσο επηρεαστήκατε και το πώς βλέπατε τη ζωή ως ανθρώπινη ύπαρξη και αν κάνατε αλλαγή στα σχέδια της μουσικής σας καριέρας. Νομίζω ότι οποιοδήποτε βιώνει ένα τραυματικό γεγονός σε νεαρή ηλικία, είτε είναι ένα ατύχημα όπως εγώ, η απώλεια ενός γονέα ή ενός αγαπημένου προσώπου, το τραύμα έρχεται με τέτοιο τρόπο που μοιάζει πολύ με σεισμό στο οικοσύστημα στο οποίο νομίζετε ότι ο κόσμος επρόκειτο να σχεδιαστεί. Ξέρεις, για μένα ήταν ένα πλήρες ξεκίνημα από το μηδέν. Οπότε καταλαβαίνεις την αξία της ημέρας. Καταλαβαίνεις την αξία του χρόνου. Καταλαβαίνεις την αξία της υγείας. Τις δικές σου ιδιαίτερες ικανότητες. Ήξερα ότι έπρεπε να περάσω πολλά για να μπορέσω να έχω μια οποιαδήποτε φυσιολογική λειτουργία. Ξέρω ότι ήταν πολύ δύσκολο για μια νέα γυναίκα. Έτσι έζησα, λες και μόνο 80 χρονών, ενώ ήμουν 19. Και περπάτησα με το Θεό δίπλα-δίπλα για πολύ καιρό. Δεν ήξερα ότι θα εμφανιζόταν η μουσική μου. Ήρθε ως τρόπος μουσικοθεραπείας και ήταν χρήσιμο για να βοηθήσει την επανασύνδεση των νευρικών οδών στον εγκεφαλό μου. Ήταν σχολαστικό. Δεν ήξερα ποτέ ότι θα το κάνω ως καριέρα. Έτυχε. Η σχέση με την μουσική. Και ξέρετε, βοήθησε ιδιαίτερα και η τοπική κοινωνία. Οπότε εγώ έμεινα λίγο έκπληκτη πάνω σε αυτό. Ξέρεις, σοκαρίστηκα. Δεν μπορούσα να καταλάβω, επειδή ήταν τόσο ιδιωτικό όλο αυτό το πράγμα που είχα ζήσει. Και αυτό ήταν απλώς μια θεραπευτική χρήση. Όταν το συνειδητοποίησα, είχα την ευκαιρία να γίνω πραγματικά μουσικός. Έπρεπε να καθίσω και να σκεφτώ, γιατί οι σωματικοί μου περιορισμοί ήταν αρκετοί και πολύ άριθμοι. Και μάλιστα, υπογράφοντας το πρώτο μου δισκογραφικό συμβόλαιο, χρειάστηκε να μιλήσω με τον πρόεδρο της εταιρείας τότε και να του πω, κοίταξε. Είμαι τόσο ευγνώμων που κοίταξες προς την κατεύθυνσή μου, αλλά εγώ δεν μπορώ να τρέξω όπως κάποιος άλλος στην ηλικία μου. Δεν μπορώ να χορέψω και να κάνω όλα πράγματα. Ένα άτομο το οποίο είναι σωματικά ικανό στην ηλικία μου. Ήμουν αρκετά ανάπηρη ακόμα. Οπότε νιώθω αρκετά τυχερή γιατί μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία σε νεαρή ηλικία να αφιερώσω το χρόνο που χρειαζόταν. Γι' αυτό πιθανώς να μένουν και κενά μεταξύ των δίσκων. Είναι μια αργή διαδικασία για μένα, αλλά για κάποιον άλλον δεν είναι, το κάνει γρηγορότερα. Επίσης, έχω μικρές προκλήσεις και μάχες που πρέπει να αντιμετωπίζω καθημερινά. Αλλά αυτό που έκανε η μουσική είναι η ευκαιρία να συνεχίσω και πραγματικά με ενθάρρυνε να συνεχίσω. Γιατί όταν κάποιος, φαντάσου, κάποιος έρχεται στο σπίτι σου, του μαγειρεύεις ένα δείπνο και σου λένε «Wow, πρέπει να ανοίξεις εστιατόριο». Θα το σκεφτείς λοιπόν να γίνεις μουσικός ή κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να γίνουν μουσική, να γίνουν κάτι άλλο. Σε φαντάζομαι λοιπόν ως συγγραφέα, διάφορα. Έκανες λοιπόν κάποια πράγματα και έχεις κάποιους που σου λένε «Πρέπει να ασχοληθείς με το γράψιμο, πρέπει να ασχοληθείς και να βρεις το δρόμο σου». Σε αυτό λοιπόν τον τομέα πρέπει να κάνεις ό,τι σε ευχαριστεί περισσότερο. Δεν ξέρω αν γράφεις βιβλία ή σενάριο, οτιδήποτε, δεν ξέρω τη βιογραφία σου, αλλά κάνεις αυτό που αγαπάς. Και όταν το κάνεις αυτό σταθερά, δείχνεις την κατεύθυνση που πάει κάθε μέρα. Πείτε μας λοιπόν τι θα κάνετε στην Αθήνα. Λοιπόν, είμαι super ενθουσιασμένη που θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Δεν έχω πάει στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια και έχουμε δει φωτογραφίες από το μέρος που θα παίξουμε, στο Ηρώδιο.
It looks so beautiful.
Είναι τόσο όμορφο.
It is.
Wow. I mean, absolutely stunning. So,
εννοώ εκπληκτικό.
I'm really excited to feel that energy.
Είμαι ενθουσιασμένη που νιώθω ότι η ενέργεια είναι σε ένα ιστορικό μέρος υπάρχει. Η ενέργεια μου θυμίζει, είναι σε λίγα μέρη στον κόσμο, μου θυμίζει λίγο τον ναό του Βάκχου. Πού είναι σαν ρωμαϊκό θέατρο, ξέρεις. Γνωρίζετε μήπως την ηλικία αυτού του θέατρου? Λοιπόν, είναι πολύ παλιό. Χτίστηκε το 161 μετά Χριστόν από τον Ηρώδη τον Αττικό και στη μνήμη της Ρωμαίας σύζυγου του και χρησιμοποιήθηκε ως χώρος για μουσικές συναυλίες χωρητικότητας 5.000 των ατόμων και έμεινε ανέπαφο μέχρι που καταστράφηκε και έμεινε ρυπωμένο μέχρι το 267 μετά Χριστό. Είναι πολύ παλιό. Λοιπόν, υποθέτω ότι κάποιοι δούλεψαν από πάρα πολύ παλιά εκεί και ίσως θα έπρεπε να ήμουν λίγο μεγαλύτερη ηλικία όταν θα έπρεπε να τραγουδήσω. Θα ταιριάζα με το περιβάλλον. Μελώδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Ήταν υπέροχη αυτή η συνομιλία. Περιμένουμε να σας δούμε στην Αθήνα.
Thank you very much for your time.
Me too, sweetheart. I'll see you there.
Thank you. Bye-bye.